Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Закон и благодат.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Не отхвърлям Божията благодат, защото ако оправданието се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Галатяни 2 глава, 21 стих.
Християните от повечето деноминации говорят за закона и за благодата и разбират връзката между двете. Божият закон е стандарт за святост и праведност, а престъпването му е грях. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. И тъй като всички ние сме нарушили този закон, но писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос да се даде на тези, които вярват, единствено Божията благодат може да ни спаси, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Разбира се, има я и малката подробност за седмия ден, събота, като част от закона. И все пак, поради множество причини, много християни днес твърдо са решени, поне за сега, да отхвърлят седмия ден, събота, като измислят всякакви неоснователни оправдания, за да извинят факта, че ни я приемат. Но това е съвсем друга тема.
Макар да е изразена по различни начини и в различни истории, темата за закона и благодата определено може да бъде открита в цялата Библия, включително в книгата Второзаконие. Да, Второзаконие също представя връзката между закона и благодата, но в един уникален контекст.
Неделя. Законът в небето. Бог е Бог на любовта, а любовта е най-главният елемент на Неговия характер и основата на Неговото управление. И тъй като иска ние да го обичаме, Той ни е създал като морални същества с нравствена свобода. Свобода присъща на любовта. А централната идея на моралната свобода е моралният закон. Субатомните частици, океанските вълни и кенгурата, макар и да следва до някаква степен естествените закони, не следват морален закон, нито се нуждаят от такъв. Само моралните същества имат нужда от нещо подобно. Ето защо дори и в небето Бог дава морален закон на ангелите.
Да чуем Езекиил 28 глава, 15 и 16 стих, където се говори за падането на Луцифер в небето. В него е намерено беззаконие и се казва, че той се греши. В контекста на небето, какво ни разкрива употребата на тези думи тук за съществуването на морален закон в небето? Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред теб с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи.
Както беззаконие, така и съгреши са думи, които ние хората употребяваме. Но писанието използва същите термини за онова, което се случва в небето, в една друга част на творението. Това следователно ни разкрива истина за нещо, което съществува в небето, но също така и на земята.
Апостол Павел пише в Римляни 7 глава 7 стих. Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Как може същата идея, поне като принцип, да съществува в небето, където живеят морални същества – ангелите?
Както обяснява Елън Уайт в книгата си «Мисли от планината на блаженствата», Божията воля е изразена в Неговия свят закон и принципите на този закон са принципи на небето. Небесните ангели не постигат по-висока степен на познание, отколкото познанието на Божията воля и най-голямата служба, която вършат, е да изпълняват Неговата воля. Небе е земя без значение, щом Бог е създал морални същества, Той им е дал морален закон, който да ги ръководи, а нарушаването на този закон на небето или на земята е грях.
Защо възгледът за морален закон е неразделен от идеята за морални същества? Без този закон какво би определяло кое е морално и кое не?
Понеделник. Законът в Второзаконие. На границите на Ханан, еврейската нация, Божият избран народ, най-накрая ще наследи земята, която Господ им е обещал. И, както видяхме, във Второзаконие са записани последните наставления на Мойсей към евреите преди да завладеят земята. В тези инструкции са записани заповедите, които те трябва да изпълняват. Каква концепция е изразена в следните стихове отново и отново и защо е толкова важна за народа? Второзаконие 4:44.
Ето законът, който Моисей изложи пред израелтяните.
Второзаконие 17:19.
Преписът да се намира при него и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на този закон и тези повеления и да ги върши.
28:58.
Да внимаваш да изпълняваш всичките думи на този закон, които са написани в тази книга, и да се боиш от това славно и страшно име, Йеова твоя Бог.
30:10.
Да слушаш гласа на Господа своя Бог и пазиш заповедите му и повеленията му, които са написани в тази книга на закона, да се обърнеш към Господа своя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.
31:12.
Събирай людите, мъжете, жените, децата и чужденеца, който е отвътре градовете ти, за да чуят и се научат да се боят от Господа вашия Бог и да внимават да изпълняват всичките думи на този закон.
32:46.
Обърнете сърцата си към всичките тези думи, които днес ви заповядвам, за които да заръчвате и на чедата си да внимават да вършат всичките думи на този закон.
И 33:2.
Господ дойде от Синай и яви им се от Сиир, осия от планината Фаран и дойде с десетки хиляди светии. От десницата му излезе огнен закон за тях.
Дори най-повърхностното четене на книгата Второзаконие ще разкрие колко важно е послушанието на закона за Израел. Всъщност това е тяхно задължение според завета. Бог е направил толкова много за тях и ще продължава да прави още много неща, които не могат да извършат сами и които дори не заслужават. Това всъщност е благодата. Бог ни дава нещо, което не заслужаваме. И онова, което иска в отговор е, послушание към Неговия закон. Днес не е по-различно. Божията благодат ни спасява, независимо от делата на закона. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. И нашата реакция е послушание на закона. Ние обаче се подчиняваме на закона не в напразен опит да бъдем спасени чрез него, понеже чрез закона става само познаването на греха, но като резултат от спасението, което ни е било дадено толкова милостиво. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди.
На Второзаконие може да се гледа като на един голям нагледен урок за благодата и закона. Бог ни изкупва чрез благодат, като прави за нас това, което не бихме могли да сторим сами. Така както израелтяните не биха могли да се освободят от Египет сами. И в отговор на това ние живеем чрез вяра, един живот на покорство към Бога и Неговия закон. От падането на Адам нататък до онези, които живеят във времето на белега на звяра, един народ, който пази Божиите заповеди и вярата в Исус, Божията връзка с Неговия заветен народ, е връзка на закон и благодат. Божията благодат ни прощава за това, че сме нарушили закона му и също така ни помага да се подчиняваме на закона, подчинение, което възниква от нашата заветна връзка с Него.
Как бихме могли да избегнем капана на това да се превърнем в законници, когато се покоряваме на закона? Вторник. Лето флаг. Скептиците, тези, които търсят причини да отхвърлят Библията, често сочат към някои силни свидетелства, които Бог прави в Стария Завет. Идеята е, че Бог в Стария Завет е суров, отмъстителен и зъл, особено в контраст с Исус. Това не е нов довод, но е също толкова невалиден, колкото и когато за пръв път е бил разпространен преди много векове. Отново и отново Старият Завет представя Господа като любящ Бог, който иска най-доброто за своя народ Израел. И тази любов е величествено разкрита в книгата Второзаконие.
Да чуем Второзаконие 10 глава, 12 и 13 стих. Какъв е непосредственият контекст на тези стихове и какво ни учат те за Божието отношение към народа му, даже след като те съгрешават? А какво ни учат за благодата? Сега, Израел, какво иска от тебе Господ, твоя Бог, освен да се боиш от Него, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да му слугуваш с цялото си сърце и с цялата си душа, та да пазиш заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядвам за твое добро.
От тези стихове строи Божията благодат и любов към Израел. Забележете особено тези два стиха. Те всъщност са едно дълго изречение. Въпрос, и то съвсем не сложен. Какво аз, Господ, искам от вас да правите, освен да ходите по моите пътища, да ме обичате, да ми служите и да пазите наредбите ми за свое добро? На еврейски в този стих думите «тебе» и «твоя» са в единствено число. Макар че Бог определено говори на народа като цяло, какво влияние биха имали думите му, ако всеки отделен човек от народа не им се подчинява лично? Цялото е толкова добро, колкото и сумата от отделните му части. Когато говори на Израел като нация, Господ говори лично на всеки един израелтянин.
Не бива да забравяме също и края на стих 13. Пази тези неща. Летов лак, което означава за твое добро. С други думи, Бог заповядва на своя народ да му се подчиняват, понеже това е в техен най-голям интерес. Бог ги е сътворил, той поддържа живота им, той знае какво е най-добро за тях и го желае. Подчинението на неговия закон, на неговите 10 заповеди може да работи само в тяхна полза. Законът често се сравнява с преграда, крепостна стена, и когато стоят отвътре, Божиите последователи са предпазени от множеството злини, които иначе биха ги връхлетели и погубили. Накратко казано, поради своята любов към народа си, Бог им дава своя закон, а послушанието към неговия закон е за твое добро.
По какъв начин може да се убедим лично, че послушанието към Божия закон наистина е за наше добро? Сряда. Роб в Египет. В книгата Второзаконие има една тема, която се появява отново и отново, че Господ е избавил своя народ Израел от египетската земя. За пореден път им се напомня какво е сторил той за тях. Господ ни изведе от Египет със силна ръка и порази египтяните с голям ужас, със знамения и чудеса. Всъщност, в целия Стар Завет историята на изхода се разглежда като пример за Божието велико освобождение от Египет. Защото аз ви изведох от египетската земя, избавих ви от дома на робството. Дори в Новия Завет присъства същата идея, като изходът от Египет чрез Божията велика мощ става символ на спасението чрез вяра в Христос. С вяра израелтяните минаха през Червеното море като посухо, на което като се опитаха египтяните, се издавиха.
Може да прочетем Второзаконие 5 глава от 6 до 22 стихове, където Моисей повтаря закона, 10-те заповеди, основното условие на завета с Яхве. Забележете четвъртата заповед и причината, която се дава за нейното спазване. Какво ни се казва тук, което разкрива същността на закона и благодата? Да чуем Второзаконие 5 глава, 12 до 15 стихове. Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ твой Бог те заповядва. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмия ден е събота на Господа твой Бог. В него да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито волът ти, нито оселът ти, нито някой твой добитък, нито чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. И помни, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изведе оттам със силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твой Бог ти заповяда да пазиш съботния ден.
Мойсей повтаря първоначалната заповед да се почива на седмия ден, събота, но и придава допълнително ударение. Макар че е била написана на камък при изхода, тук Мойсей допълва онова, което вече им е било дадено. Пазете съботата, не само като паметник на сътворението, но и като паметник на освобождението от Египет. Божията благодат ги е спасила от Египет и им е предложила почивка от техния труд. Сега, в отговор на благодата, която Бог им дава, те трябва да разнесат тази благодат на околните.
В този случай седмия ден събота се превръща не само в ярък символ на сътворението, но и в силен образ на изкуплението и благодата. Всеки един човек от домакинството, не само децата, но и слугите, животните и дори чужденците сред тях могат да си починат. Съботата простира благодата, дадена на юдеите и към останалите, дори онези, които са извън заветния народ. И това се намира в същността на Божия закон. Те трябва да постъпват с останалите така, както Бог милостиво се е отнесъл към тях. Толкова е просто.
В Матей 18 глава е записана една притча. По какъв начин принципът в тази притча се разкрива в съботната заповед, особено така както е подчертан във Второзаконие. Матей 18 глава, 21 до 35 стихове.
Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, и да се плати дълга. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: «Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко». И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: «Плати това, което ми дължиш». Затова служителят му падна, молеше му се и каза: «Имай търпение към мен и ще ти платя». Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: «Нечестив слуга! Аз ти простих целия ония дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителите си, както и аз се смилих за теб?» И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг.
Четвъртък. Не заради вашата правда. Централната тема на християнската религия, всъщност на всички религии, основани на Библията, е оправданието единствено чрез вяра. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Елън Уайт твърди в известното си свидетелство какво е оправдание чрез вяра. Това е Божието дело да положи в пръхта човешката слава и да направи за човека това, което не е във възможностите му да стори сам за себе си. Когато хората осъзнаят собствената си нищожност, те са готови да бъдат облечени в праведността на Христос. Цитат от книгата «Вяра, чрез която живея», книга 1.
Няма съмнение, че когато помислим внимателно кой е Бог и колко свят е Той, в контраст с нас и колко несвяти сме ние в контраст с Него, само някое изключително дело на благодат би могло да ни спаси. И точно това се случва. Делото на благодат е извършено на кръста, където Христос, невинният, умира за греховете на виновните.
Какво казва Моисей на народа във Второзаконие 9 глава, в предвид този контекст, което разкрива по драматичен начин реалността на Божията благодат към недостойните човеци? Как случилото се тук отразява принципа на оправданието чрез вяра? Второзаконие 9 глава, 3 до 6 стихове.
Йова, твоя Бог е, който върви пред тебе. Като огън пояждаш, той ще ги изтреби и ще ги свали пред тебе. Така ще ги изгониш и скоро ще ги погубиш, според както Господ ти каза. А след, като Господ твоя Бог ще ги изгони отпред тебе, да не говориш в сърцето си, като казваш: «Поради моята правда ме въведе Господ да завладея тази земя, защото поради нечестието на тези народи Господ ги изгонва отпред тебе». Не поради твоята правда, нито поради правдата на твоето сърце влизаш ти да притежаваш земята им, но поради нечестието на тези народи Господ твоя Бог ги изгонва отпред тебе и за да утвърди думата, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков. Знай прочее, че Господ твой Бог не ти дава да притежаваш тази добра земя поради твоята правда, защото сте куравовратни люде.
Ако трябва да синтезираме ученията на Павел върху Евангелията, може би ще намерим правилния отговор в следната фраза от Второзаконие 9 глава 5 стих. Не твоята правда, нито правдата на твоето сърце ще те спасят. Но той ще го направи заради обещанието на вечното благовестие. Обещание, което ни се дава не според нашите дела, а според неговото намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена. Ако обещанието ни е дадено преди вечните времена, то определено не е резултат от нашите дела, защото ние дори не сме съществували преди вечните времена и следователно не сме имали никакви дела.
Накратко казано, въпреки вашите грешки, недостатъци и кървовратност, Господ ще извърши това изумително дело за вас и във вас. Ето защо Бог ви заповядва да се покорявате на Него и на законите Му. Обещанието вече е дадено и изпълнено. Вашите дела, вашето послушание, дори да бяха достатъчни, а те не са, не са средството, чрез което можете да се спасите. Всъщност те са следствие от спасението. Господ ви е спасил чрез благодат и сега, когато Неговия закон е записан в сърцата ви и духът ви дава сила, отидете и спазвайте Неговия закон.
Петък. Разширено изучаване.
Ела Уайт пише в списанието Review and Herald. Врагът на Христос, който се разбунтува срещу Божия закон в небето, работи с цялата си сила като опитен генерал, използвайки една хитрост след друга, пълен с заблуди, за да заличи Божия закон, единственото средство, което посочва греха – мерилото за правда. Край на цитата. 2 трилиона галактики сияят в космоса. В една галактика има средно около 100 милиарда звезди. Това е 100 с 9 нули. 2 трилиона галактики с 100 милиарда звезди във всяка са около 200 с 21 нули звезди. А това е принципът на живота. Съществото, което поражда някаква идея и създава нещо, трябва да бъде по-велико и да превъзхожда създаденото. Пикасо е по-велик и превъзхожда всяка своя творба. Богът, който оформя идеята за нашия космос и го създава, трябва да е много по-велик от самия космос и да го превъзхожда. Като имате предвид това, размишлявайте върху следния текст. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Тоест Богът, който е създал всичко, което е било сътворено, всичките 200 с 21 нули звезди и всичко останало прави какво? Той се смалява, става човешко бебе, живее безгрешен живот, след това умира на кръста, понасяйки наказанието за нашите грехове и злини, така че ние да имаме обещанието за вечен живот. Пред нас стои тази велика истина, благодата, която ни е дадена в Исус Христос на кръста. И какво иска Бог от нас в замяна? Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека.
Въпроси за разискване. Първо, в групата разгледайте въпросите в края на частта за понеделник относно това, как хората, които вярват, че трябва да спазват Божия закон, 10-те заповеди, включително и четвъртата, могат да избегнат коварните капани на законничеството. Как послушанието, дори строгото и непоколебимото послушание, се различават от законничеството и как да открием разликата между двете. Второ, какви истории сте чували или знаете от първа ръка за това как хора, нарушили 10-те заповеди, понасят последиците от своите действия? Какво следва да ни научи това за начина, по който законът отразява реалността на Божията любов спрямо нас? И трето, защо кръстът би трябвало да ни покаже безполезността на опитите ни сами да си спечелим небето?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.